Caipira, contacto cristiano wakichavimpi. Hichasti, istarakiñaniwa. Umaja yata te kunsa tatituro maizkta, upayatichavimpi. Evangelio de Mateos capítulo 20 versículo 17. Ukachakan hatatit naruna kapha y kataraktan wakamsasina. Mateos 20 17. Jerusalenar sarkasin discípulo nakaparoj takinja yakachekwa yakachekamau sarabjana upanakaroja kwan sarkasinja sarakinwa. Humanakaj unihapqtawa hichaj Jerusalenaru makataskta. Kaunkinte jaqin yuqapaj katunta yatakani, anciano nakana, sacerdote nakana, jiliripampi, ukamaraki li yatichiri nakapampej, jiwayu ñatakiw uchanchapjani. Yaqa toqi jaqinaka rurakiw katuyapjani. Ukat, hupanakan, larusinya pataki, taki ukanakaj pokt asirakini. Ukatsti, chakatap harakiniwa, ukampis kimsuru, hiwatat haktaniwa. Ukapachasti, sebedeyon yokapanakaj, taikapampiu, jesusaru hakachasipjana. Ma favora maiñataki, yokapanakataki. Jesús asti juparoj sarakinwa, kun samunta, sasa. Jupasti sanwa, jumaj reinuman riikat ukaj, akapani wawanakajaroj, juman ladumaru kontayarapitata. Mainirusti kupejaru, mainirusti chekajamaru. Jesús asti ukaroj sarakinwa, Humanaka janiu yatiptati kuntej maipta uka. Puidip hasmati humanaka kunte nayaja kaukir wasut umtka uka. Ukamaraki kaukiri wautismut nayaja katoka uka. Upanakasti sabhanwa. Puidip heriktua sasina. Niakisa akiri tatitunaruna kapanji kataraktanwa. Kunjamasa akiri disipuluna kapaja. Hani yatipkanti kuntekta titoh lurkana irnakana takyukanaka. Ukamkik parakiwa akiri warmeja akachasirakina oonakapata maiña. Kunhamateja tatitoh akorakin apnakani ukapachaja. Chikas sarakinawa akiri oonakajaro humaja. Kunt ay rapitat mainiriroh chikaharuk marak mainiriroh kupeharuk sasina. Tatitos ti sanaw kupanakaroh, haniw humah yatiptati kun sa maipta uka. Ukatwa tatitok sarakina. Kuna teha, tatitur purikana, tatitun markapar purinyaha. Uka chikar purinyaha niyasa, hupatokikiw purinyaspa. Niyasa ukaja sañmonarakiwa, ma hachakrusa hiwasaj, apañaw wakisiraki, taki ukanakaro, puriñataki. Humaja amuyasmati, kunapachatek tatituru hakachasta, ukamaraki maista ukapachaj, niyakisa tatituru humaja, kunsa maiskta, kamsas tatituru saskarakta, taki ukanakha, yatismati, Niyakisa tatitok sarakiwa. Naya ukar puriñaja chikasa wakisiwa. Kunjamateja akiri ma vaso ejemplo ustkana ukamaraki ma bautismo toketz ustkarakina. Taki ukaja sañmonarakinawa. Niyasa tatituna turunupna irakatar puriñaja vali hacha sacrificio wa kuistara kispa. Aguire el libro de Romanos capítulo 8:17 ukwache kan hatatitun arupaja, vali kandrakwa parlaraki akamsasina. Waona kapatas laikoja, diusatja irensia katokara kinyane, hupan arsutaparjama, uka irensiasti, kristun pirakiu katokanyane. Hiwasana katekej, hupan chika take, kuna, kunanza, takisinyani ukaja. Ukat alakpachan, hupan pirakinyani. Akiri chikan janiasa tatitoj wale khan wasaraki. Tatitur arkiri wona kapjama, tatitur iausiri hakinakamaja. Niasa hiwasaja, takisinya. Tiempo naka katokara kinyani, kun jamate hatatito Jesucristo ha, ka tiempo na, upaha mahach at akasinya katokawi, ukhama. Ukpi tatito sany monarakina humaha, umtasmati akiri kopa ukwachakatra. Akiri kopa ukwaha significara kiwa, un sacrificio, un sufrimiento, niyakisa apokalipsis chakan unjaraktanwa, copas de ira, tatitosti, akiri copa toque uñaist era kiwa kulera siñapa, takesin tiempo naka, ukpisa in monarakija, akiri copa sasinja. Ukatpia tatitoja sarakinaja niasa, humana kaja, naya chikampi, ukamaraki nayan kapta ukapachaja, humana kaja katoka pjarakitawa, kunatej takesinya akani, taki ukanaka. Ukat pi wasahis asiraksna. Kun sa tatituro, unapacha teh tatituri wasanakaha kachastana ukapachaha mayiraktana. Kamsa sa tatituro hasas karaktana. Niyaki sa awispah akiri. Disipulun taika pahamat hiwasah mayisktan tatituro. Hanukasaha tatituro hiwasah saraktanja. Tatito na yah humhamany munta humar arkany munta sasina. Una pachate hatatitu Jesucristo ta hiwasanakaja, yat hatanyani ukapachaja. Walhanira kiwa niyasa, tatitu Jesucristo ta, may haparlapjaraki. Hakepanakaja yak haparlapjarakispa. Kaya timput pacho ataki ukanakaja hutarakina. Kunhamateja akiri judiu hakinakaja, niyasa tatitu ta, yak hua amuyapjarakina. Kunapachatek tatitoj hutkana akaorakero, kaisa judío marcaro, Israel marca toqueroja, ukapachaja judío nakaja, upanakaja suyabjarakinawa maqispiiri, ma libertador, niakisa upanakaja, Roma marcana apnakatau unjasibjarakina, ukapachaja upanakaja suyabjanawa ma mesías, ma libertador, kun hamateja akire rey David, upaja, niyasa marriita utjatkana kaisa Israel amarga tokenja, ukapachaja akire reyeja, niyasa akire Israel marcana inimijuna kapampeja, ma guerra lurarakina, uka guerra tokiste atipjarakinawa. Akire judío hakenakaja, ukakik prakwa suyabjana. Kun hamateja hupanakaja akire, Roma marcana apnakata unjaskana ukapachaja, akire kispiri hakisti, hupanakaroja, kispia hispana akire, Roma marcata ukamaraki akire, Roma apnakira kinakata hupanakaro kispia hispana, ukwa hupanakaj suyabjarakina. Kunapachateja tatitu Jesucristoja, hupanakaro siskana ukapachaja. Akiri profecía runakaj pukasjiu sasina. Ukapachasti hupanakaj walwa kulera pjarakina. Hupanakaj sapjarakinawa. Kun jamaraki akasti. Kaukimaraki akaja tatituta hutaspa. Niyakisa akiri fariseos, escribas, kitenakateja akiri liinaka hupanakaj bali yatipkana hupanakaj walwa tatitutaki kulera pjarakina. Niyasa taki ukanakampeja, hiwasanakaroja uñaisti eraksitua, kun hamateja hupanakaja. Akiri tatito Jesucristotja, aniwa intindipkante, aniwa hupanakaja, kunasa tatito in propósito paja, ukja intindipkarakinte. Ukatpia, akiri, akiri apóstol Pablo hupaja sarakinawa, niyakisa, kunaurrate hupaja, siskana, akiri judío hakenakaru ukapachaja. Linaje de Abraham, Abrahamat hutir hakenaka, humanaka hatatituru haskarab hatati, humanakaroja akiri kispia sin aruj, humanakaroj puriniwa, ukamaraki humanakataki, taki kitenakatej, taktupkani kispia sin aruj, katapharakiniwa sasina. Nia kisa, ukampeja sain monarakina pia, kunapachateja tatito jutkana korakero, ukapachaja, anipi juparoja, indiendeña puidip karakinti comprendeña. Nia kisa hasta que, apostolunakap kikpasa, discipulunap kikpasa, aniwa indiendipkanti por completo. Ukat pia tatito kunapachaja, kunapachateja tatito arskana, Hupana hiwanyapata, hupana cruzanch akatata hiwanyapata, akiri apostolona kapag sarakina o tatituroja, tatito ukaja niu humaroj paskatamte, nana kao humata arhatap hamama sasina. Nia kisa hupana kaj, hanipia tatituro, propósito pa tatituna, kuna hacha voluntada patej utki, akamundo, apnakanyatakir ukupanakar intindipkante. Avispa ha hiwasanakar niyakis, ukam kik parakis, aniu intindinya puid karaksnati akiri judiunakam. Kun hamatej akiri judiunakar suyabhana ma libertador, ma guerrero, upanakaro libranyataki. Pero, tatitosti hanipi upanakaro ukapropositum hutkantej, sino que tatito upanakaroja ofrece nawa ma reino, uka reino este alahpachat hutanyapa. Niyakis uka reinonja, hupanakaroj, maihua, maiht erakina. Ukatpi hupanakaja tatituro, hani katokapkaantej. Akira apostolunakapas niyas hupanakaj sapharakina o tatito, humaja niuhi ukatat cruzanja, niuhi ukatatis asina. Ukatpi ekunapachatej, akiri tatito Jesucristuro katontera kinaka hutapkana ukapachaja. Niakisa apóstol Pedroja, hupajang akiwa espada pa isusina, yukata hupaja, manu asiña monana hanchitokena. Hupaja nipi ukshakamag indientkante, kunasa tatitun propósito paj takiukanaka. Avispaja hiwasanakaja, niakisa tatitur arkiri hakinakama, komaraki tatitun wanakapjamaja, haniwa indientkaraksnati tatitun propósito pa. Avispag niyakis akiri apóstol Pedro Jamasa, hiwasaja, actuarax na achisa. Pero, akiri apóstol anakaj, niyakis kunapachatej tatituj, haktabaije, kimsurota, ukapachauj panakaj intiendip jarakina, por completo. Wakis irakiwa hiwasanakaja chekpachasa, niyasa, ukama hiwasanakaj intiendiñane, tatitun propósitopa. Avispag niyakis tatito en propósito pag hiwasanakatakej, maijarak chisa, maijt eirik chistosa. Avispag hiwasanakar kufundierak sirik chistosa, pero hani ukakite. Tatito en propósito pag hiwasanakatakej, utarakiwa sumankanyataki, hiwasana walinkanyataki. Ukamaraki tatito en marca pag niyasa, nairakataro, santanyapataki. Tatito wabindisipjata, manakaro. Yo, chao.